Contrarica drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Slavă și Domnului tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte! Zisa Domnul pilda aceasta, doi oameni s-au suit la templu ca să se roage. Unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni răpitori, nedrepți, prea desfrânați, sau ca și acest vameș. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer și-și bătea pieptul zicând: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, și că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în prima duminică a triodului. Triodul este, anul bisericesc e împărțit în trei mari părți. Deci nu este ca anul obișnuit, care zicem noi că e împărțit în semestre, în trimestre, în ce vrem noi să-l împărțim. Și, sau în luni. Și este împărțit anul bisericesc. De când e el? De când e rânduit de apostoli și de urmașii apostolilor? Este împărțit în trei. Și una dintre părți, poate cea mai importantă, este aceasta a triodului. Ea începe acum, cu trei săptămâni înainte de Paști, și se termină la Paști. A doua este Penticostarul, care vine de la Penticos, de la pogorârea Duhului Sfânt, care începe în ziua Învierii și se termină în ziua Rusalilor, sau chiar cu o săptămână mai târziu, după săptămâna aceea de bucurie, de după Rusalii. Și pe aceea urmează perioada Octoihului, cea mai lungă, care începe undeva de prin iunie, sfârșitul iunie, când se termină, când sunt rusalile, și durează până în cealaltă parte a anului, până în februarie, cam de obicei, când începe triodul. Și așa o să găsiți și la strană, dacă mergeți vreodată, o să vedeți că sunt, dacă mergeți în perioadele dintre Paști și Rusalii, o să vedeți că sunt penticostarele puse acolo la citit, la rugăciune. Dacă mergeți acum până la Paști, în tot postul mare și cu trei săptămâni înainte, găsiți triodul și în tot restul anului Octoih. Și pentru că Octoihul este foarte mare, pentru că este dita mai, nu mai mult de aproape 8-9 luni din an, sau 8 luni din an e Octoihul, tocmai pentru aceea s-au făcut și Octoihul mici, așa, adică ca să se descurce cei care sunt acolo. Dar cele mai frumoase sunt perioade din anul bisericesc, sunt acestea, triodul, aceasta până la Paști și Penticostarul. Penticostarul cel care este, adică ce înseamnă perioada aceea? O perioadă de mare bucurie după Paști până la Rusalii, de mare, mare bucurie. Și toate slujbele sunt de o bucurie și de o înălțare sufletească extraordinară. E bucuria Învierii Mântuitorului, e bucuria pogorârii Duhului Sfânt, e bucuria înălțării și rămânerii cu noi a Mântuitorului pentru totdeauna. Toate bucurile acestea sunt în penticostar și de aceea este și cel mai subțire. Rugăciunile sunt mai scurte, vecerile sunt mai scurte, utrăinile sunt mai scurte, totul e mai scurt în perioada aceea, pentru că, în general, tot bagajul acesta care încarcă slujbele este de penitență, ține de psalmi, ține de cântările lui Moise, și care cumva se înlătură în perioada aceea în mare parte, pentru că nu mai e ce să, nu te mai plângi, nu mai strigi înainte de Dumnezeu, ci mai mult îl slăvești și te bucuri de el și pentru ceea ce s-a întâmplat. La fel de frumoasă și poate mai frumoasă este perioada aceasta numită a triodului, de acum începând, 10 săptămâni durează până la Paști. Ea are înălțarea și frumusețea penticostarului, are și luminile nădejdii, pentru că se vorbește și vorbim încă de acum de roadele răstignirii, de roadele patimilor Mântuitorului și de înviere. dar mai mult decât atât are o profunzime, o mare, mare profunzime. Slujbele de acum, din perioada aceasta, începând de la Duminica Vameșului și a Fariseului până Noaptea Învierii, sunt foarte frumoase. Sunt deosebite, deosebite. Și se și numește triod pentru aceste trei săptămâni care premerg postul. Sunt trei săptămâni, trei duminici, care cumva premerg și care pregătesc postul. Postul fiind un fel de dar pe care îl facem noi lui Dumnezeu. Dar. Ni-l facem noi înșine pentru noi înșine. Ni-l facem nouă înșine dar, dar ca să fie primit de Dumnezeu, ca să fie folositor pentru noi, mai mult decât ca să fie primit de Dumnezeu, ca să fie folositor pentru noi, aceste trei duminici cumva ne pregătesc și ne spun cum să fim sau ce să facem ca să nu transformăm această perioadă într-o perioadă fără folos și care mai mult să ne chinuiască decât să ne ajute. Și de aceea prima duminică vorbește despre cum să ne rugăm, cum să facem să ne rugăm în această perioadă, cum să ne raportăm la Dumnezeu în toată această perioadă. Bineînțeles că nu numai în perioada asta. Totdeauna ar fi bine să ne raportăm așa. Și a doua este să avem pocăință și părere de rău ca și fiul risipitor, pentru că duminica a doua din triodia fiului risipitor. Adică să ne dăm seama că toți suntem fii risipitori și că trebuie să ne întoarcem spre Dumnezeu și că întoarcerea noastră este constantă și continuă până la sfârșitul vieții și dincolo de ea și că oricând ne-am întoarce, noi toți fii risipitori suntem ceea ce e o frumusețe, e un bine. Nu ne vom transforma niciodată într-un fiu rămas acasă, acrit și obosit și plictisit, ci vom fi totdeauna bucuroși să ne întoarcem la casa Tatălui nostru și cu cât ne vom întoarce spre El și îl vom cunoaște, mai mult ne vom dori și mai mult vom alerga spre El, cu cât îl vom gusta din ospățul Său, nu ne vom sătura și vom continua să-L căutăm, să-L dorim și mai mult. Aceasta este a doua duminică a Fiului Risipitor, iar a treia să ne aducem aminte de judecată, Dumnezeu și de moarte, pentru că acestea ne trezesc din tot adâncul. E duminica înfricoșătoare judecăți și că în fața morții și a judecății lui Dumnezeu, că nu atât moartea ne înfricoșează, ci ce urmează după ea, adică avem o vreme a judecății în care lucrurile albe vor fi trecute de partea dreaptă și albă și lucrurile negre vor fi trecute de partea stângă și neagră și atunci, că vrem, că nu vrem, lucrurile astea trebuie să se facă, să se întâmple la un moment dat și atunci noi trebuie să ne pregătim pentru acest moment. Și că mai mare predicator decât frica de moarte și ziua judecății nu este pe pământ. În sensul că vrei, nu vrei, o auzi. Poți să zici și că nu crezi în Dumnezeu, dar în moarte n-ai cum să te prefaci că nu o vezi și că nu o auzi și că nu o știi și că nu o cunoști, că urmează. Și de aici începe o redeșteptare a sufletului și o întoarcere chiar spre Dumnezeu a omului. Acestea trei treptele a pus biserica pentru pregătire pentru acest post, ca el să fie folositor, să nu-l facem degeaba. Și prima treaptă pe care a pus-o a fost această pildă a vameșului și a fariseului. Ați auzit de multe ori despre ea, în fiecare an ni s-a vorbit despre și știți și v-am vorbit și v-au vorbit și alții. Sau ați auzit sau ați citit despre cum să ne rugăm și cum rugăciunea mândră și bățoasă a fariseului n-a fost auzită de Dumnezeu și judecata lui față de cei din jurul lui a fost urâtă înainte lui Dumnezeu, iar smerenia vameșului, care era un păcătos evident și un om vrednic de judecată la prima vedere, a fost auzită de Dumnezeu și într-adevăr am putea insista pe asta, dar astăzi nu aici aș vrea să insist, pentru că sunt și părți sau înțelesuri acestei pilde care n-au fost destul cunoscute sau înțelese nici de mine, nici de noi în general și nu înțelesuri pe care ne străduim noi acum să le găsim așa cu deasila, ci înțelesuri evidente. Și acesta, ca să înțelegeți, aproape nicio pildă sau nicio întâmplare a Mântuitorului nu își dezvăluie toate adevărurile și toată puterea ei dacă nu este luată în context. Cu cât e mai în literă și fix o pildă, o întâmplare, ceva, o minune făcută de Mântuitorul, fără să iei în seamă contextul, cu atât ești mai departe de adevărată cale ortodoxă, care e calea de mijloc, care e calea echilibrului. Și devii, într-un fel sau într-altul, într-o anumită măsură eretic sau predispusă caz în tot felul de erezii și greșeli. și să mori ucis de literă, nu să trăiești viu în Duhul lui Dumnezeu, pentru că litera ucide, adică luat separat, strict, un lucru poate să ucidă dacă nu-l iei în context, în Duh. Și aș vrea să vă spun că înainte de a rosti Mântuitor această pildă, știți ce a zis? Ca să vedeți. Și după aceea a început să spun această pildă. Deci această pildă în capitolul 18 de la Luca, începând de la versetul 10. S-a suit un fariseu la templu și s-a suit și un vameș. Iar fariseul s-a dus în față și a zis așa. Iar vameșul stătea în spate, smerindu-se pe sine și bătându-și pietru și zicând așa. Și termină Mântuitorul că s-a întors acasă vameșul decât fariseu. Dar cu ce este asta? Este la versetul 10 începe pilda asta. De la capitolul 18 din Luca, versetul 10 începe și se termină undeva pe la versetul 14. Dar la versetul 8-9 știți ce zice Mântuitorul? Când va veni Fiul omului pe pământ, oare va mai găsi credință? Zice Mântuitorul. Și pe aceea începe să zică pilda aceasta. Oare n-are nicio legătură? Și o să vedeți că are legătură cu noi foarte mare. În ce sens? Mântuitorul vorbește despre sfârșitul veacurilor, despre vremurile mai de pe urmă în care suntem cumva sau într-un fel sau într-altul, noi suntem mult mai apropiați de sfârșitul veacurilor decât au fost cei din primele veacuri sau cei din înainte Mântuitorul. Și cred că Mântuitorul aici ne vorbește despre în această pildă, Mântuitorul ne vorbește despre un fel de a fi al oamenilor din vechime sau a celor din perioada antică sau până târziu acum și un fel de a fi al oamenilor de la sfârșitul veacurilor. În ce sens? Cei din vechime și știm bine. Acum aș vrea să ieșim din această paradigma a înțelegerii fariseul numai rău. El vorbește urât, se manifestă urât. Nu, asta ieșim din această paradigmă. Totuși, fariseul, așa cum era el, era postitor, postea. Dădea din toate zeciuială. Știți că se cerea în vechea legea Vechiului Testament să dea zeciuială din trei lucruri. Din puține lucruri din casă. Și el dădea din toate zeciuială. Și pe deasupra avea și mulțumire pentru viața asta și zicea îți mulțumesc eu, Doamne, că sunt așa pe calea aceasta. Deci să știți că nu neapărat trebuie să privim așa totul întinat la acest om, că vai, cum a îndrăznit să spună. Da, a greșit când s-a comparat cu ceilalți, dar avea și toate îndreptățirile la prima vedere să zică, da, Doamne, eu trăiesc altfel, da, eu postesc, da, eu mă rog, da, eu vin neîncetat la templu, da. Eu dau zeciuială din toate, ceea ce era foarte greu. Noi nu dăm zeciuială din toate. Nu dăm zeciuială. Noi dacă dăm din salariu, cel mult, dar din toate. Dar și aia care dau din salariu, dacă sunt 5% dintre noi, să dea 10% din salariu lui Dumnezeu, oamenilor necăjiți, bisericilor în construcție, nu știu, cui cred ei. Nu cred că suntem foarte puțini. Și, dar el dădea din toate, zicea, dădea și din izmă, și din cimbru, și vă dați seama, adică din lucrurile cele mai mici care le aveai în grădină, aveai două fire de mărar, te duceai și luai 10%, le puneai într-un pliculeț și le vindeai și le dădeai banii aia nu știu unde. Mare lucru, mi se pare extraordinar. Deci noi cumva ne-am învățat să-l vedem rău pe acest om, dar el, la prima vedere, e un om care își făcea datoria, avea cumva așa și motive să se mândrească, dar păcat este că se mândrea. Dar oricum, avea. Să știți că unii dintre părinți zic că acest om este chipul creștinilor din vechime și al unei perioade a creștinismului care s-a bazat pe fapte serioase și pe făptuire și pe rugăciune și pe mers la biserică. Cum au fost moși și strămoșii noștri? Care mergeau, care se rugau, care dădeau din toate, care aveau o casă din față în care nu intrau niciodată, dar oaspeții erau acolo. Tot ce avea mai bun era pentru oaspeți. Dădeau mai mult ca acesta 10%, de tot ce avea mai bun, totdeauna pentru noi românii, cel puțin, străinul a fost domn și stăpân, noi am fost slugile. Că așa am vrut noi, că le-am pus în frunte și orice străin era ceva nemaipomenit. Trebuie să-i dai cinste. Și așa făceam. Și zic acești teologi mai mult, nu părinții din vechime, mai mulți teologi spun că, într-un fel, Mântuitorul vorbește de o primă perioadă a creștinismului în care oamenii vor face fapte multe bune, Și că este o a doua perioadă a creștinismului în care oamenii vor deveni foarte păcătoși. Cum suntem? Și știți, și am devenit. Foarte păcătoși. Încă de mici ni se murdărește mintea cu imagini necuvincioase, lucruri pe care altădată oamenii nu le vedeau nici la maturitate. Și când erau la maturitate și se căsătoreau, pentru neric se întâlneau și nu se vedeau și se rușinau să se uită unul altul. Aveau rușine. Așa ceva nu mai există. Dar asta nu înseamnă că era bine neapărat ce făceau ei sau e rău ceea ce fac oamenii de astăzi, care văd toată ziua imagini pornografice, care pentru ei a devenit ceva obișnuit. Problema este că li se murdărește mintea la omului modern și aproape că nu mai poate fi curat deloc în imaginație, în tot ce vede, în tot ce aude. Leagă tot ce vede de sexualitate. Aproape tot. Și dacă pui o carte peste altă carte, se gândește la sexualitate. Și dacă faci orice, pentru că s-a împânzit mintea lui de murdărie, s-a făcut ca acel vameș, care era murdar. Vameșii erau oameni cei mai păcătoși. Cei mai păcătoși. Făceau toate greșelile din lume. În sensul că chinuiau alți oameni ca să le obțină, să obțină de la ei ce trebuia să dea pentru stat. Mințeau, se prefăceau, terorizau dacă era nevoie, șopteau în autorităților romane tot ceea ce vreau să șoptească și toate ascunzișurile din comunitățile iudaice. Erau niște trădători, erau niște oameni de nimic. Din perspectiva omului din vremea aceea, erau oameni de nimic. Cozile de topor ale romanilor și cei mai versatili și schimbători oameni. Ei erau asemănători cu cei care, în perioada nazistă, de pildă, se ridicau dintre comunitățile evreiești o serie de oameni care se aliau cu autoritățile germane naziste și îi vindeau pe frații lor și mergeau și vindeau mobila din casele fraților lor și profitau de lucrurile acestea și făceau negoți din suferința fraților lor. Așa erau acei vameși. Deci erau oameni foarte păcătoși. Nu e de aici de acolo. Dar așa a ajuns lumea de astăzi. Trăim în minciună. De cele mai multe ori furăm mai toți. Nu ne plătim tot ce ar trebui să plătim. Nu facem tot ce ar trebui să facem. Dacă putem să mințim, dacă putem să ne prefacem de la CV-urile în care scriem până la orice, mințim și o facem cu foarte multă liniște, pentru că toată lumea o face. Acum ce să fac dacă toată lumea o face? Dacă putem evita, dacă putem să nu ne plătim ce avem de plătit, dacă având îndreptățirea că statul oricum e rău și ne mulge și ne distruge dacă ne lăsăm cu totul. Dar oricum, suntem păcătoși și în multe privințe, nu numai ale destrânării și ale minciunii de care vă spun acum, ci multe. Și părinții spuneau că la sfârșitul veacurilor oamenii vor semăna mai mult cu vameșul acela, dar Dumnezeu ne spune că umilința și smerenia și recunoașterea păcătoșenii acelor oameni de la sfârșit va fi mai mare decât toată osteneala de la început a altora care vor ține totul cu rânduială, cu seriozitate. Exact ceea ce spune aici pilda este exact ce au spus mai târziu părinții din pustia Egiptului, când au venit urmașii unor mari părinți și au zis părinților acestora bătrâni: părinților, cum ați fost voi, cum suntem noi, cum vor fi cei după noi? Și a zis: cei de dinaintea noastră țineau toate rânduierile lui Dumnezeu și făceau și în plus dacă era nevoie. Noi, dacă ținem jumătate, voi, dacă țineți o pătrime, iar după noi ce va fi? După voi, la sfârșitul veacurilor, vor veni oameni care nu vor mai ține aproape nimic. Dar prin necazuri și încercări și prin ispite și dacă care se vor întoarce și se vor umili și vor recunoaște că sunt păcătoși și vor cere mila lui Dumnezeu, vor fi mai mari decât aceia primii. Vor fi mai mari decât aceia primii. Prin faptul că se umilesc și recunosc păcătoșenia și spun că așa e, sunt păcătos, că nu se spune că vameșul acela s-a întors acasă și s-a hotărât veșnic să fie bun și a fost din momentul acela bun. Nu cred. Probabil că a încercat. Probabil că n-a reușit. Răul era mult mai întipărit în mintea lui și încrustat acolo în ceara inimii sale ca să poată să-l lepede cu atâta ușurință. Probabil că s-a întors iar la păcatele sale. Poate că peste o lună, două, iar s-a dus la templu, s-a rugat și a zis: Doamne, milostivi mie că n-am putut să fiu mai bun. Exact cum suntem noi. Nu vedeți că noi suntem așa? Adică noi suntem așa. Dar măcar atât cere Dumnezeu de la noi, ca cu toată ființa să ne întoarcem din când în când, să ne recunoaștem cu totul vinovăția. Și să zicem: da, așa sunt. Păcătos din creștetul capului până în tâlc. Gânduri întinate neîncetat. Ispitire la adresa lui Dumnezeu. Răzvătire împotriva lui. Împotrivire față de oameni. Judecată de la un cap la altul. Îi judecăm pe oameni neîncetat. Aproape că nu facem altceva peste zi decât să-i judecăm, să-i categorisim, să-i etichetăm, să vedem care ne mândrim, cum suntem noi, unde suntem noi. Îi alegem pe oameni mai mult dintre cei care ne... Și nu avem cum să fim altfel aici, că e foarte greu să fie altfel. Îi alegem pe oamenii care ne stă aproape numai dintre cei care ne cinstesc, ne slăvesc, ne pun într-un loc mai deosebit și îi dăm la o parte și îi judecăm pe cei care cumva ne-a spune numai adevărul, da? Păi dacă ne-ar mai și judeca. Deci, mândrie multă și suntem ca și acei vameși, ce să mai... Dar, și atunci, ce-i de făcut? În titlul unde dezlegare aceasta? Măcar toată ființa să vii din când în când și să nu vii ca fariseul, zicând, pe lângă că ești un păcătos până în creștetul capului. Sunt un păcătos până în tălpile picioarelor. Să vii să zici că alții sunt păcătoși și să-i judești cumva, ci tu să te umilești, să zici, doamne, n-am treabă cu alții, n-am treabă. Eu știu că sunt păcătos, iartă-mă, te rog, iartă-mă, dacă poți să mă ierți. Și Dumnezeu îți dă iar început și iarăși și iarăși. Și asta o face și prin Sfintele Taine, și prin tot ceea ce facem cu care pun un nou început cu noi. Și noi venim înaintea potirului Hristos și zice, Doamne, sunt păcătos, iar am greșit, am căzut în tot felul de greșeli, m-am străduit, dar iar am greșit. Iartă-mă, iartă-mă, din nou pun început. Un singur lucru ni se cere, să nu judecăm cu ușurință pe alții, să nu ne comparăm cu alții. N-avem noi treabă. Și atunci Dumnezeu pe acești oameni întoarce mai folosit. S-ar putea ca acești oameni care se întorc cu umilință spre Dumnezeu și îi cer milă și ajutor fără să judece, cum n-am văzut că vameșul a judecat pe cineva, n-a zis. Iată acel fariseu, ce-i pasă? Stă toată ziua în templu. Îi se oferă, eu știu, de la, știți că fariseilor li se dădea ceva ajutor, ca și leviților, din partea statului, ca ei să stea să se roage mai mult. Atât să facă. Putea vameșul să zică, eu sunt păcătos, pentru că eu trebuie să-mi câștig pâinea mea, să o dau și copiilor, să dau și familiei, să dau și nu știu ce. Iar acesta este întreținut de sinagogă și, bineînțeles că e ușor să trăiască aici și așa. El se laudă, dar e un ipocrit. Că și el, dacă ar fi în locul meu, ar face toate păcatele ca să se susțină. Ar fi putut să zică, dar n-a judecat. Ceea ce e mare lucru. La același lucru pe care îl cere Dumnezeu, l-a văzut Dumnezeu și la Lazar. Nu? Lazar care stătea în fața porților bogatului și nu faptul că trecea prin bol și era în suferință și era sărac, l-a mântuit pe el și l-a făcut să fie în sânul lui Avram. Ci că n-a judecat. Pentru că avea tot dreptul să judece când sute de oameni treceau la toate petrecerile strălucite ale bogatului, zilnic, și lui nu aruncau nici măcar o svârtă și el vedea ce mese fac acei oameni și ce cinstiri și ce laude și câte hrană se aruncă și câte feluri de mâncare și lui nu i se arunca nimic, nu putea să judece, putea să, mai mult decât oricine putea să judece. Putea să strige la Dumnezeu nedreptatea lui, să zică, Doamne, nedrept ești, uite, ei cum trăiesc și eu, cum trăiesc și el, era chiar bolnav, nu stătea acolo de lene. Dar n-a judecat, ori nejudecarea aceasta l-a dus direct în sânul lui Avram. Deci asta este marea taină, de fapt, de care ne învață Dumnezeu. Da, suntem asemenea vameșului, da, suntem, și suntem în veacurile pe urmă în care aproape că nimeni nu mai poate rămâne curat. Din pântecele maicii noastre, cumva ne naștem predispuși pe căderi, spre păcat, spre lucruri pe care altădată nici nu le trecea prin cap să le facă moșii strămoșii noștri. Nici nu le trecea prin cap. S-a stricat spița noastră, firea noastră, generație după generație. Am ajuns să facem cu ușurință păcatul, să acceptăm foarte ușor orice păcat, orice greșeală, să o vedem ca ceva normal. Societatea în sine ne învață asta. De mici suntem educați prin internet, prin televizor. De 1000 de ori mai mult decât suntem învățați de părinți sau de preoți sau de episcopi sau de episcop sau de învățători. Și noi suntem aproape lipiți cu păcatul. Suntem firesc în păcat. Ne mirăm cât cineva ni se spune că păi și asta e păcat. Sau, până și gândurile mele, măcar acolo să mă distrez și eu. Măcar acolo să răspund cu răutate. Măcar acolo să înjur. Măcar acolo să-mi imaginez tot felul de lucruri necuvincioase. Măcar acolo. Și de fapt noi nu mai putem concepe că până și ăla e păcat și așa. Păi atunci cum se poate trăi? Pentru că suntem lipiți de păcat, suntem ca vameși și așa, atâta ni se cere totuși, Mântuitorul ne spune că mai îndreptați vom fi ca cei mari din vechime, noi, păcătoși în veacurile acestea, mai îndreptați vom fi ca cei din vechime dacă nu vom judeca. Și ne vom recunoaște păcătoșenia și vom veni din când în când la Dumnezeu să cerem mila lui Dumnezeu și cred sincer că cei care nu vor face această judecată astfel față de alții, vor cere mila din când în când la lui Dumnezeu, își vor recunoaște păcatele cred că acești oameni le va da Dumnezeu încetul cu încetul și posibilitatea și capacitatea de a-și cunoaște păcatele, de a-și le putea birui încetul cu încetul și de a ajunge să fie curați până la sfârșit. Într-un fel sau într-altul, nu știu cum. Dar cred că le va da Dumnezeu această șansă acestor oameni. Amin.